Irratia.com, teknologia eta irratigintza berriak Javi Zabala eta Patxi Gaztelumen diren eskutik.
Beste behin ere, aupa, eguerdion, gabon, egunon, arratzaldeon. Entzuten duzun orduan, entzuten duzula, on, egingo dizu 113. irratia.com saio honek.
Bezala, teknologia berriak, musika berriak eta hainbat kontu interesgarri izpide.
Liburuaren egunean egiten dugu saio hau zuzenean, baina gurea kultura da. Euskal kultura digitalizatzen ari gara bitez bit, eta kultura digitala euskeraz eman nahi dugu hemen Bilbotik, Euskal Herrira eta mundu osora. Eta gaurkoan, kultura digitala sarituko gara, hain zuzen ere musika hartuko dugu izpide. Eta gurean, bi musika proiektu ezberdin izango dira, Ruper Ordorika batetik eta Kerobia bestetik. Ari bat, musikaren aria entzuten alduzu hemen, irratia.com emankizunean.
Eta ruidoko Girls Hanging Around entzuten dugun bitartean, hemendik aipatu behar dugu gure lagun eta lankide Josetxo, galdu dugula gaur albiste txarra, inondik inora, eta hemendik doa gure elkartasuna familiarentzat eta lagun guztientzat.
Cancer Moon baita entzuten dugun hau, Josetxo Anituak sortutako taldea aspaldi bate, pasatu dira hamarkada batzuk, baina rockak oraindik irauten du Bilbo honetan, Bilbo zikin, gris eta maitatu honetan. Josetxo Anitua, azken hamarkada honetan Bilbo eta Bizkaiko zein Euskal Herriko gorputz guztian dantzan jarri dituen disko jartzailea. Ez adi hori, Jose.
irratia.com. Euskal kultura digitalizatzen, kultura digitala euskalduntzen.
Adiskidiak bibazuek, hementxe pajarue, ona kontu batzuk. Amar terdietan CD berria kalean, kafe antzokian jasotako zuzeneko grabazioa gehi DVD bat. Alan dino, ruperordorika.com webguneak.
Zazpireun kultura ezberdin desagertu dira historian. Esaten dutenez aurrera bidia, elkar jan horretan oinarritu da mendetan ziar. Beraz ez larritu izan jakintzu, orpua erakutsi aurrera bideari. Jarraitu egiozu asko dakienari, bengo zutziozu baldarizate horri. Gabiltzain beste rokadu zerga bakaradu, ez dela eoki euna ematia, zilborari begira munduan zentrua bagina. Ez dela zilegi insolidarioei da traban ibiltzia ez berdintasun kontuekin. Autokomplazentzia atzeak hoia txokuan bizitzeko goguan. Gabiltzain beste lokagu zergagu euskotarrakagu, ez baita aztu behar delako progreso lentza. Ez baita aztu behar osmia kultura, desagertu hoiek ezin dira operturik egon.
Eta hemen daukagu zuzenean Ruper, entzuten ari gara zuzeneko, benetako zuzeneko une honetan ez da, baina zuzenean grabatutako dokumentua da, audio dokumentua eta bideo bat, DVD bat euki eskero, bideo dokumentua ere badago. Eta zuzenean euki badaukagu gurekin Ruper bera. Kaixo, arratsaldean Ruper?
Aizuri be, bai.
Zer moduz gabiltza?
Edertotxo.
Nafarro aldetik? Bebe, bai. Mugaldetik, mugalaririk gabe edo mugalari bestelako mugalari zinguratuta, segurazki?
Bai, hori da, hori da. Mugaldean harrapatu nautzue, bai, gaur. askotan etortzen naiz hemendik eta bai.
Beti kontrabandistaz eta olako ez inguratuta.
Hori beharrezko izaten da, bai.
Eta konpainia ederrean, eta segurazki hortxe, ba, kasu honetan, lagunekin izango dugu.
Hori da.
Eta lagunekin ere, grabaketa, lehengo egunean orkestu zenuena, izan ere, Bilbon bertan egindako grabaketa bat, beste paraje batean, paraje kasu honetan urbano batean, eta lagunekin eta lagunez inguratuta ere egindako beste grabaketa bat 10:30etan. CDA eta DVDa. Biak aurkeztu zenituen lehengo egunean eta kontatu iguzu pizkat nondik sortu zen grabaketa hau egiteko eta gerora aurkezteko proiektua.
Aspalditxokoa da, dakizu moduan, ondo dakizu hor Bilbon kafe antzokian urtero edo aritu izan naiz eta 2000-garrenean atera zen nire lehendabiziko zuzeneko disko bat eta geroztik beste 3-4 disko atera ditut eta bitarte horretan jende aurrean talde berarekin aritu naiz, ez? Dani Perez gitarran eta Alberto eta Nando de la Casarekin, ez? Orduan alako batez nik jakinik eta 2007an beste modu batera arituko nintzala, hau da modu akustikoan memoriaren mapan ondorengo ekitaldiekin John Pirisekin da ibili nintzen kontrabatxoekin da hori banekien gertatuko zela eta nahi nuen hori lekukotasun bat jaso, ez? Eta horretarako jarri ginen udako kontzertuetan repertorio berezi bat landuz genekielako azaroan kafean zokian bi emanaldi grabatuko genituela behintzat grabatu, gero entzun eta interesgarri aurkitzen bagenituen ateratzeko eta hoxe gertatu da atera dugu grabazio gura, ez? Nietzako uste dut oso erabaki hon hartu genuela, ez? Grabatzekoa zen eta diskoak biltzen duena nire esperientzian behintzat oso zaila izaten da olako talde bat osatu ahal izatia, ez? Eta momentu hori harrapatzea ideia ona izan zen, bai.
Zuk esan duzu 2000-garren urtean grabatu zenuen gaur izeneko hori, Bilbon grabatu hori ere eta urte batzuk beranduago erregistratu duzu hau. Ez da oso ohikoa izaten, ez da, musikari berdinak hain epela burrean horren beste zuzeneko ematea, baldin eta musikaria bera oraindik aktiboan badabil, emanaldiak emanez, eta zure kasuan sorkuntza gorenean, zango duz, hau grabatu zenuenean, memoriaren mapak hori, prest zeneukan eraberean.
Bai, esan behar dut nik gaurren ostian, talde osua aldatu nuela, ez? Ordura arte musikari bakarra zegoen Nando de la Casa teklista zan gaurren eta diskontan bateria da eta beste hirurak aldatu nituen, ez? Orduan mugalariak beti etengabe aldatzen ibiltzen dan taldia da eta nire ustez hori esan dudan moduan 6 urte horietan beste 3-4 disko egin nituen hiru trukurena barru eta hoiek ere hemen daude, ez? Nik uste dut kantuak asko aldatu ziela, uste dut disko honek gaurrekin konparatuz baduela guztizko beste karakter bat, ez? Eta behintzat hori da nire irudipena eta bai, ez da ohikoa inondik ere, ez? Bi zuzeneko egitea horrela, baina nik uste dut evoluzio oso nabarmen bat dagoela eta disko hau guztiz beste musikalitate batekin datorrela, ez? Horri gehitu behar diozu, niretzako harrigarri izan zela gaurrek hartu zuen harrera, ez? Jaso zuen harrera. Ni ez naiz berezikiola zuzeneko zale, baina konturatu naiz jende asko badela eta horregatik hori guzti dira batera hartuta nik banekien talde hau takin nola esan, ez ginela formazio horrekin gehiago arituko eta ala gertatu da, ze orain momentu honetan banabil beste talde batekin eta horregatik lehen esan dudana, ez, berreztea niretzako oso momentu honian harrapatu genuen talde gura, ez.
Lagun hoien despedida edo moduan pentsatu zenuen, beharrezkoa zenuela grabatzea, ez da, kontzertu hau,
bai.
Zuzenean, zuk esan duzu, ba, beste repertorio bat, eta beste musika egiteko enfoke bat zeneukan eskuartean une horretan, baina baita ere abestiek eurek zuzeneko hiek beste enfoke bat daukate, ez da, diskoetan agertutako bersioetatik oso bestelakoa, ez da?
Zenbait kasutan, bai, era bat ezberdinak. Eta nik hori asko asko baloratzen dut nire ibilbidean, eta nik uste guztiz beste nortasun bateko taldia zala. Hasi alde ritmikotik gaurren zeuden Angel Zelada eta Inigo Goldarazena, eta hemen dela kasa anaiak, eta gero gaurren zeuden Javier Antoñana eta orain Dani Perez. Da nik uste guztiz beste karakter bat hartzen zuela taldiak. Eta honi gehitu behar zaio, ba, egia esateko baita ere erreztasun teknikoa, ez? Orain dela zortzi urte zailago zen, da orain dela 15 asko zailagoa zuzeneko on bat grabatzia, eta gaur egun gero eta hurbilago gaude, ba, teknologia dela eta, ez? Gero asko galdetzen diate zergatik kafeantzokian ere bigarrena, eta bueno, hain zuzen ere horregatik, ez? Askotan gauza asko aidian izaten dira, behar dituzu teknikariak adostu, zakite, argiak, filmazio batzuk ere proiektatu ziren egun haietan, eta kafeantzokiak beti eman izan dit segurtasun hori, eta nik asko baloratzen dudana, eta horregatik egin nuen hori dena ez.
Zuk zeuk gustoko duzu lekuak, ambienteak aldatzea, ez da, une honetan rapatu zaitugu menditartean hor mugaldean,
bai.
Baita ere aldatzea gustatzen zaizu, ez da, tartekatzea pizkate giro urbanoa, Bilbo, New York, gainera kasu honetan kafeantzokia jartzen du, baina ematen du azalagatik 42. kalean gaudela, ez da,
bai.
Times Square edo.
Bai, bueno, horre... Izan ere, hori ez, hori da fikzio bat, ez? Mm-hmm. Bata da kalia, eta gero antzoki hori da Lower East Sideko zine bat, ez? Mm-hmm. Bueno, zinea ez antzokia da, Western Hallen argazki bat egunez dago, eta gero Juan Mac elkarreko diseinatzaileak egin du egokitu hori, ez? Egia esan, saiatu nintzen kafe antzokian bertan argazki batzuk egiten, baino etzuen ematen gero, ezagutu ezean etzuen ematen inolaz ere antzoki batzenik, eta horregatik jo genuen fikzio hortara, nahiko klasikoa dena, zuzeneko hainbat disko daude olako antzeko zeakin, ez? Eta bai, ikustu taski politia dela alde horretatik, ez, fikziotxo bat planteatzen duelako, ez?
Eta fikzioaren arrakasta beti izaten da sinesgarri izatea, eta alde horretatik sinesgarri egin zaigu zure ametza hau, eta ikusi dugu, ba, kale horretan 10:30 kontzertua duzula.
Bai.
Eta orain ze ibilbide egin behar du Ruperrek? Orain arte John Pirisekin ibili zara, ba, memoriaren mapatan oinarritutako emanaldi hoiek ematen, hainbat emanaldi egin dituzu, mugalari berriak ere baituzu taldean, eta ze ibilbide egin behar du Ruper Ordorikak 10:30 eta gero?
Ba, daueneko martxuan hasi ginen, laukote berri batekin, hor nabil Lutxo Neira deritzan bajista batekin, Asier Oleaga baterian eta Arkaitz Minerrekin, eta orain, ba, disko atera eta gero, ba, ziko gara, ba, udako emanaldiekin, esan duzun moduan, aurrek urtean beste erabateko emanaldiekin ibili nintzen, gora eta bera, eta orain, ba, udako zenbait plaza ere egingo ditugu, ostirale honetan Muskizen egongo naiz, eta gero ja ekainean hasita, ba, baditugu hainbat data hartuta, eta uste dut azkenean ere ibiliko naizela. Ez disko honen ondorioz, repertorio berarekin, baino bai disko honek zabaltzen duen atea erabiliz, ez? Pasabide hori erabiliz, ba, beste repertorio bat baterantza edo hori da nire asmoa, eta horretan ibiliko naiz aurten, jende aurrean beste proposamen bat eginaz, ez?
Memoriaren mapak aipatu ditugu, eta lehen Javik esan bezala, zure mapa haundia da, munduan barna ibilia zara, musikari bezala, musikazale bezala ere bai, eta berriki, besteak beste, Labanako liburu ferian izan zara, zer moduz Kuba haietatik?
Ongi, osongi. Bueno, liburu ferian ez izan naiz gero, iragan urtean izan nintzen liburu azokan eta aurten askotan joan izan naiz eta egia esanan oso urrutiko bezala ikusten haute normala den ez. Eta bat, beno, harreman handia aspalditik hango lagunekin. Eta niretzako beti da ikasbide bat eta baita ere ba bakizu beste mundua antipodetatik ez ikusteko aukera hori bai asko ikasten da beti ere eta askotan oso ondo pasatzen bai.
Hombre, eta lehen esan dugun kontraste sorta horrekin, ba, zure memoriaren mapara ere leku berriak gehiago gehitzen edo oraintzi berriak, ezta? Gehitzen hor zure biografian edo.
Bueno, ez dut horrela pentsatzen niretzako, bakizu munduak ebaitu olako bazterrak, eta al izan ezkero, ba, hoietan ibiltzea ba, gauza handia da, ez niretzako, ez dakit mundu bakarrekoa dia denak, baino egia zan nik behar izaten dut aldaketa hau, eta holaxe ibiltzen naiz al bezala, ez, danon modua, baina nire ez leku bakarrekoa itxura denez, badut nomadatik zerbait.
Rupen, bueltatu gaitezen diskora, baina ez zuzenki ba azken disko honetara, baizik eta disko ekoizpena, merkatua, sarea, ahotan darabilgun gaia da aspaldion, musikari bezala musikazaleek, kulturgileek, industriak krisi sirenak piztu ditu, baina sorkuntzaren aldetik gero eta aukera gehiago ikusten ditugu, zuk zeukzlan ikusten duzu ba mende berri honetako panorama hau.
Nahasia, oso nahasia. Bai, azteko, esan duzun bezala, ez, bi gutxienez bi, ez dakipa, bi aurpegi ikusi behar dira honetan, ez, bi alde, eta bata da, ba, ez dakit nola ditu, merkatuarena, ze euskarritan salduko den musika, eta hori dena, eta bestia da, sortzaile moduan, ez, orduan, sortzaile moduan ikusten dut, ba, ate guztiak irekia daudela, ez, oraindik hasiera batean gaude, ez, mundu zibernetikoan eta horrek nola aldatuko duen musikaren percepzioa oraindik ikusteko dago, baino modu izugarrian seguro naiz, alde batera ba libertate guztiak ematen du iaia etxian egin ditezke grabazioak eta abar, ez, nire irudipena da oraindik hasi berrietan gaudela, ez. Ez dakite, gitarra elektrikoaren sorrera izugarrizko aldaketa izango zan musika, baina oraingo asko zaundiagoa da, ez? Hori alde batetik. Eta bestetik, ba, ja, merkatu aldetik, ba, ez nintzakein baikor izango, komplikatua da dena, ez? Eta diskoak egiteko libertadeak baita ere ekartzen du merkatua, ba, lertuta dago, bete-beterik, maketekin, asmo berriekin, tal badira herri ero, ez dakit, 15 talde diskoekin. Orduan galdu da albumaren zentzua, jendeak ere beste modu batera entzuten du eta industria era bat galduta dabil. Ez dakite zer gertatuko dan. Inork ez daki. Uste dute inkognita handi baten aurrian gaudela. Eta agian horregatik, ba, elkarrek lehen etzi du nire kasuan, ba, olako proposamen bat, ez, DVD batekin, eta nola asko zaindutako formato batian, naiz gero, gau, prezioak ere gora izan, da, agian hor ere badago bide bat, ez, jendeak berdin kopiatuko ditu, baino, objektua lantzen bada, ba, agian badago hor aukerarik merkaturako, ez dakit, inork ez dakit, eta
agian zure publikoa edo zure jarraitzaile batek ba MP3 sorta bat debalde dastakin nondik jaitsi baino ba nahiago du ba ikutzea liburuska eta bueno bai DVD da bai CD-a dakarren albuma ukitzea, ezta?
Ba hori da euren asmoa, ezakit hori litekena da, nik ezakit egia esan ezakit hori neurtzen, ez?
Baina musikazale bezala esan beharko dizu Ruper, ez al zaizu iruditzen bizi ditun garaiak bizita 25 euroko disko bat garestia ez ote da gaur egunerako.
Bai, nire ustez bai, bada. Baina hor bakizu segun honek ez du balio hainbeste, ezagitu.
Nik 25 euro ordaindu ditut Bilboko Likinanon.
Jo, ba, zara eroe bat. Nire ustez. Bai, ez, ni nik 22an ikusi dut.
Elkarreko denetan 22an dago.
Ez dakit. Bai, uste dut baiet. Beira, patxi zer, gertatu zaizun. ez, baina bai, hori da euren dena da garesti eta dena da merke. Orain dela gutxi izan itzenei lagun batekin, da esate zuen berak ez duela, bueno, bere mutil laguna musikaria den ezkero da ikusi duen ezkero disko bat egitea zer den, esaten zuen niretzako diskoak merkeak dira, zabaldu da hortik zehar garestia direnen kontua, eta ez dira garestiak, niretzako liburuak diskoak bezain garesti dira, eta birrak tabernetan zesanik ez, ez? Orduan hori ere nik uste dut badala hor zabaldu da kontu bat, zuk hartzen baldin bazuz kontutan zure bizitzan, zineak hiriburuetan 6 euro terdi balio dutela kontutan hartuta sarrerak, edo erronda batek zenba balio duen gaur egun ostatu batian, ba ez dakit, erlatibure, ez? Ondarrutarrez esateko. Nire ustez hori baino gehiago da, badagoela aukera dena doainik geizteko, edo zein egunkariak eskaintzen dizkizula diskoak igandeko erosketa bereziarekin, eta orduan gertatu dana da musikaren balioa jetsi dala, baina orain dela 15 urte guk erosten genituen 3.000 pezetetan LP-ak,
Hori da kontua.
Askozaz ere diru gehiago zena.
Bai.
Bere garaian diskoak izan ere merketu indira, hor kontua da jendeak eta zenbait belaunaldi ja hasi direla ideia horrekin, diskoa nik doainik harrapatzen aldut, naiz kalidade bajuagoan, zertako erosi, ez? Haudan, musikaren papera aldatu dena, ez? Ez zait ibitzen diskoa dakarren guziarekin, hau da, grabaketa, nahasketak, bueno, olako lanetan ibili dan edo zeinek esan badakitzen bat ordu dauden, ez? Atzetik, kalidadeaz aparte, disko duin bat egiteko. Eta ni daun batek hori esan zen, eta benetan ni ere harrapatu ninen ustekabea zen, ni ere ja barneatuta pentsatzen du diskoa garesti direla, baina gero hasten zara pentsatzen beste alorretan, eta izugarria da, zu joaten baldin bazara konzertu internazional batera Euskal Herrian, noiz hartuko zara ja 25 eurotik behera, edo 40, edo 30, ez? Eta zineak, hori, orduan jar dezagun dena parez pare, eta agian zerbait gertatzen ari da musikaren inguruan, ez? Eta kulturaren inguruan, ez? Jendeak ez du inoiz ez baian jartzen zapatila batzuk modazkoak zenba balio duten, baino bai disko bat zenba balio duen, ez?
Orduan,
hor badago zerbait,
Segurazki debaluatu dena da kontzeptua bera diskoarena, ez da lehen ba gustora erosten genuen ba 2000 pesetako disko bat, baina gero matxakatu egiten genuen, ez? Ba hainbat aldiz atarramendu atera arte, eta gaur saturazio giro honetan ba agian disko bat ba behin entzun edo sekula bez kasu batzuetan.
Bai, jende guztiak etxian dauka sekulan horretara jarrita ere sekulan entzungo lituzken musika morduak, ez? Internetetik MP3an, iPodean, edo CD-etan, edo zer nahi, ez? Eta orduan hori da, arazoan ikusi dut testu inguru zabal batian ikusi behar dela dena, ez?
Bueno, ba, entzuleak hemen dauzka, 10:30 honetan 14 kantu entzuteko eta beste 6 ikusteko esango dugu. Ez dira guztira 20 kantu, baizik eta 14 hoietakoak errepikatzen dira gero DVD-an zuzeneko irudiekin, eta gainera hor zuen paraje hoietan egindako elkarrizketatxo bat, autoan egindakoa.
Bai.
Eta horrekin agurtuko gara, Ruper, beste talde bat daukagu zain, beste talde berri bat, Naparra, Kerobia.
Bai.
Eta hoiek ere disko berria kaleratu behar dute aurki, eta
beraien
doinu, zure doinuekin agurtuko zaitugu, beraien gero txanda emateko. Mila esker, eta hurrengo arte, eta zuzenean ikusiko gara, zelan ez.
Hori da, guruzun arte, bai.
Hurrengo arte.
Bai, agur.
Hola, Martín Larralde.
Larre berdeak etxe zuriteiak gorriak jendarme auto bat bidean bildo txartean pasatzen etxe elizetan otoitzak betiko otoitzak neguko keiaren antzera lehun igotzen Martin Larralde ez da sekula itzuli baina itzuli balitz arantzak barrurantza itzuliak lituzken sagarroia lez itzuli izan balitzen gaur igandea da Larre berdeak etxe zuriteiak horriak jendarme auto bat bidean bai ondizet panopetik jendia familia erretratuetan bezala Larritasunera nio perfumaturiko harima erakutsiz doia mezetara Inork ere ez du dena oitura, dena errua, dena barkamena Oi minaren korapilua desotzen Inork ere ez du dena oitura, dena errua, dena barkamena Koblak hariri behar Martin Larralde honelako egun batez hiltzen galeretan begiak zabalik etzan da zerua itxaso zikin bat
Ongiritxian aufragoei asteroideen antokira irterak badakizuen ondire espazio untzietan eta sabladan aztertu zuten jakitzuen eke bat ziezuten azal barurako dibertsoan joan emikazte gerde
Asteroideen antzokian artista eraila. Ikusi duzue bideoa? Benetan ikusgarria. Kerobia.com gune horretan sartzen bazarete, batean eta bestean blogean zein webgunean ikusiko duzue beraien aurrerapena. Kerobia dira eta disko berria aurkeztu behar dute datorren astean. Eta gu gaur hemen ona ekarri ditugu, hemen nahi ditugu entzuteko, baina sarean ere entzun gai dago. Aurreko saioan aipatu genuen, komunikatua irakurri genuen, eta komunikatu horretan besteak beste hiruzpalau ideia nagusi, ez gai utzi behar zutela batetik, bestetik disko berria plazatu behar zutela, diskoa trilogia bateko zati izango zela, trilogia horretako disko bakoitzak 20 minutu egingo ditu, eta disko hori salgai egoteaz gain, basarean egongo dela eskuragarri, modu libre batean, eta sarea eta diskoa, eta musika, eta Kerobia, eta asteroideen antzokian artista ereilari buruz berba egiteko, gaur gurekin izango dugu Mikel bertako partaidea. eta Zugarramurdin utzi dugu Ruper Ordorika eta Iruña partera goaz orain. Eguerdion, Mikel.
Kaixo, eguerdion.
Zaiguzu, kerobia.com berri bat aurkeztu behar duzue heldu den astean, eta zer izango du Kerobia berri horrek?
Bueno, ba, azteko zuk izan duzun bezala, 29an, hau da, urrengo aste artean aurkeztuko da trilogia izango den horren lehenengo zatia, eta horrekin batera, aterako den web horri horre eskintu duena da pixka bat, gure trilogiaren kontzeptua, ez? Ze orain arte, ba, garrantzi handia eman badiegu diskaren estetikoari kanatu lehi, eta guzti horri, ba, orain web horri aldean ere trasladatu nahi dugu, ba, gure diskoak eukiko duen kontzeptua. Eta bertan jarri abesti guztiak, eta estetikoki ere, ba, kontzeptu horri erantzuna eman, ez? Ze azkenan, trilogia honek ardatz nagusi bat dauka, eta dira kontenedoreak dirana. Orduan horregatik hau da lehenengo materia organikoa, eta gainerakoak, ba, kontenedore berdeari egiten dio referentzia, eta ba, trilogiaren urrengo zatiak, eta horretarako hueba egongo da egokituta, ba, egingo diote, ba, plastiko eta paper eta kartoiei referentzia.
Beraz, trilogia bat aurkeztuko duzuenez gero, eta holan planeatuta daukazuenez, pentsatzekoa da, bigarren eta hirugarren zatia ere nolabait erdi bideratuta eukiko dituzuela.
Bai, bueno, hasi ginenetik proiektua nahiko garbi daukagu, horrek ez du esan nahi abesti guztiak eginda dauzkagunik, ze printzipioz egin nahi genuena zen tartea utzi batetik bestera bakoitzak bere nortasun propioa ukitzeko, ez? Azkenean konposatzen badituzu abesti guztiak momentu berdinean, ba, denek hartzen dute, ba, itxura nahiko, ba, kohesionatuta, ez? Eta kohesio hori mantendu bai, baino nahi dugu ere bakoitzak bere espazioa izan dezan, bere nortasun propioa ere eukitzeko. Dena den, bai, baditugu nahiko bideratuta eta ideia nahiko garbia nondi nahi dugun, ba, bueno, beste, ba, trilogia osoa nondi nahi dugun ibiltzea.
Eta Mikel, zergatik erabaki hori, disketxen mundu hori aparte utzi, ezgaen baja eman eta sarean ekitea?
Bueno, azkenean guk primatu duguna gure proiektua da, ez, trilogia hau. Hau oso garbi geneukan aurrera eraman nahi genuela, ba, Kerobiak abestiak egiteaz gain, beti kontzeptu bat bere ganatu nahi dugulako, edo kontzeptu bat izladatu nahi dugulako. Ez, ala izan zen ere, Rose Eskargotekin, ba, baita ere zen nahiko disko kontzeptuala, eta pertsonai bati buruz hitz egiten zuena. Eta, bueno, ba, orain ere garbi geneukan trilogia hau, eta, bueno, ba, kontzeptu hauekin egin nahi genuela, ez? Hortarako, ba, bueno, ba, disketxen mundua eta guk egin nahi genuen mundua badakigu nola dagoen, eta nahiko gaizki dago egia esan, ez? Eta orduan guk, erabaki genuen guk pilatuko genituela gure medioak, ba, gure proiektua aurrera eramateko. Eta horrela sortu zen pixka bat ideia, ez? Planteatzen, ba, autoprodukzioa egitekotan. Eta orduan, ba, gure buruari galdetu genuen, orduan, autoprodukzioa egitekotan, zergatik ez, ba, jendeak libreki internetetik jaisteko aukera ez eman. Eta orduan ere galdetzen duzu, orduan zein da gure eginkizuna ez gain, edo zergatik gaude ez gain, ba, ez genion ere zentzurik aurkitzen, eta uste dugu gure filosofiarekin eta gure proiektu hau aurrera eramateko moduarekin, ba, asko zobeto gundela ez gaitik kanpo, eta, bueno, ba, gauzak gure esku eukita, eta guk nahi genuen modura ateratzen.
Eta ez dakit nik bururatzen zait, arazorik ipiniko dizue agian ez gaek berak hori egiteagatik, ze, bueno, printzipioz imaginatzen dut izena emanda zaudetela eta gero eurek, bueno, hartzen dutela eginkizun hori, ez da, norberaren eskubidearen ordezkari, ez da?
Bai, bueno, bueno, zaitasunak eukitzen ari gara momentuz, bueno, ez dakit zaitasuna, baino bai askotan informazio eza edo gutxienez bidea erreztu ez digut egiten, ez? Egia da guk gure garaian, ba, pertsonalkiz azkenan bakoitza da sartzen dena, ez garen izena ematen duzu, da orduan bertako bazkide zara, ez? Eta badirudi, bueno, ba, firmatzen duzula, ba, hiru urtetarako, eta gero, ba, hiru urte pasatuta automatikoki ez ere esan gabe, ba, renovatzen dute beste hiru urtetarako, eta horrela noizbait bajaman arte, ez? Guk bajaman dugu, baino berez ez dakit momentuan ematen aldi guten baja ala itxorin behar den kontratua amaitu arte. Guk eskatu dugu baja, ba, bere alako izatea, baino, bueno, ba, ez dakit zein izango den hartuko duten erabakia, edo ez, dena den, ba, haude beste aukera batzuk, eta adibidez, ba, da diska berria ez registratzea gure izenean, edo ez garen izena manda daukagun pertsonetan, baizik eta beste pertsona batetan, edo bueno, ba, haude beste beste irtenbideak, eta orduan, bueno, ba, ikusiko dugu, baina, bueno, guk argi daukagu nola egin nahi dugun, eta gero, ba, ikusiko dugu, ba, ematen diguten erantzunarekin eta guzti hori, ba, zein den hori egiteko bidea.
Erantzunak eta bere alakotasuna izan badu blogak, eta blogean sartea besterik ez dago ikusteko, zuen entzule eta jarraitzaileek haze erantzun zaparra da ematen dioten zuek idatitako post bakoitzari, izan bideoa, izan diskoaren aurrerapena edo dena delakoa.
Ba, azkenean guk sinisten dugu horizontala izan behar dela harremana gure artean eta publikoaren artean, ez? Azkenean Ruperri egiten ari zenion elkarrizketa entzuten engoen, eta bueno, ba, asko aldatzen ari da jendeak musika entzuteko daukan modua, ez? Bera esaten zuen bezala, orain, ba, diskoa osotasunean entzun baino, ba, jendeak entzuten ditu MP3-ak, jende asko deskargatu eta behin entzun eta ez du berriro gehiago entzuten, o inkluso batzutan bajatu eta behin ere ez du entzuten, ez? Eta bueno, bazkenan asko aldatzen ari da, ba, interneten munduarekin, ba, guztia harremana, taldea eta ikuslegoaren artean, ez bakarrik musika entzutean, baizik eta harremanean orokorrean. Eta guk sinisten dugu, ba, hori horizontala izan behar dela harreman hori, eta ez garela gu informazio iturri eta besteak entzuten egon behar direla soilik, baizik eta, bueno, ba, interakzio bat sortu daitekela, eta, bueno, ba, guk eman ba, taldeari buruzko informazioa, baino baita ere, ba, ikusleak bere punto de vista edo gure hori azaltzea posible izatea, bere erantzunak ematea edo inkluso galderak egitea edo dana dalakoa.
Elkarrizketa bat azken finean blogekin, blogek albidetzen duten hori, ezta?
Bai, bai.
Eta esan duzun moduan kontzeptu baten inguruan eta horrek kontzeptuak eragin du, ba, bestea, ezta, baita ezgaetik kanpo ateratzearena ere. Kontzeptu baten inguruan zergaitik, ez da ohikoa gaur egun behintzat, bueno, garai batean opera rockekin gehiago ikusten zan, eta ezagut, musikaz gain zuek beste zerbait kontatu nahi duzue edo ornitu edo nolako mezua zabaldu nahi duzue?
Ba, jarri dago gure abesti sueltoak ez direla, ez? Aurreko diskoan ere ikusi zen, horrekin batera mezu bat dago, ez? Eta mezuak askotan ez dira mezu zuzenak, letretan isladatzen diren mezu zuzenak, baizik eta dira, ba, mezu txakonagoak bezala, ez? Hausnarketa bat egitera behartzen zaituztenak, eta mezu hori kompletoa azaltzeko, ba, azaltzen da lan osoa, ez? Eta orduan mezuak edo abesti batek ez daukain beste zentzu bere bakartasunean, baizik eta beste abesti guztiekin entzun da, abesti horren, ba, karatulak, ilustrazioak, guzti hori ikusita, eta baita, ba, kontzeptu osoa ulertuta, ez? Orduan hartzen du abesti bakoitzak bere zentzua, ze bestela bere bakartasunean, ba, ez gara abestiak suelto egitea gustatzen zaiguna, baizik eta beti enmarkatzen saiatzen garenak.
Bai, eta hori izan da izan ere Kerobiaren hildoetako bat eta Kerobiaren ezaugarri bat esango dugu. Kasu honetan bideo batekin plazaratu zaete eta bideoklipa zinematik gertuago dago YouTube generazioko lanetatik baino, ez da?
Bai, bai, egia esan, bueno, ba, Lohitzunez Xistiaga izan da bideoa zuzendu duena, eta, bueno, ba, berak hasiera batetik komentatu zigun, ba, bideo honek eukiko zuen ezaugarria, eta gu oso baloz geden hortan, ba, izango zala hurbilago, ba, kortometrai edo laburmetrai baten hurbilago gongo zala, ba, talde baten bideoklip musikal bati baino, ez? Izango zala gehiago, ba, bueno, bat, bari, labur metrai bat izango baitz bezala, historia bat kontatzea, ba, zainduta estetikoki, zainduta estenatoki guztiak, zainduta argiak, zainduta, eta ez hainbeste, ba, bueno, ba, oikoa diren bideoklipak, dirala normalean, ba, taldea jotzen, edo, bueno, ba, holako, ba, denok ikusi ditugun bezalako bideoak.
Estetika zaintzea gustatzen zaizuela biztan da, bai estenatoki gainean, bai bideoan, adibidez, zuk esan duzun moduan hori landu duzue. Musikari dagokionez berriz, lan berri honetan aldaketarik egongo da, bilakaerarik egongo da musikari dagokionez?
Bai, nik uste dut bilakaera, ba, aldi hori ikusten dela, ez? Eta ba, bueno, ba, bilakaera natural bat dela, denborarekin ematen dena, eta horregatik lehen aipatu dudana, ba, trilogiaren zati ezberdinetarako, ba, denbora tartetxo bat utzi nahi izan dugu, ba, bilakaera hori, ba, posible izateko, ez? Baino, bueno, ba, abesti berrian nik uste dut ikusten dela, eta orokorrean, ba, aterako den lehenengo zati honetan, argi dago bilakaera badagoela, eta, bueno, ba, normalean ba ritmo gehiagoko abestiak dira, ritmikoagoak, alaiagoak ere bai, biziagoak, naturalagoak bezala, ba Roses Cargotetik aldentzen dira pixka bat zentzu horretan, naiz eta bueno, azkenean Kerobiaren nortasuna edo mantentzen duten.
Ba, guzti hori eta gehiago egongo da ikusgai, entzungai, komentatzeko moduan kerobia.com aurkeztu behar duzuen webgune berrituan. Zerbait aurreratzerik bai, Mikel?
Bueno, ez dago, nik uste dut informazio gehiena ja aurreratu dugula eta besterik gabe geratzen dena da, ba hori ba ateratzea ja 29an, nik uste dut goizean 11ak partean Iruñan egingo dugula diskoaren aurkezpena, horrekin batera web orrialde berriaren aurkezpena eta bueno, naiz eta aurkezpenera hurbiltzen den jendea edo bere etxetik, ba ikusiko dute ba aurkezpenaren momentu hortan web orrialdea berritu egingo dala eta bertan ikusiko dituztela abesti guztia deskargatzeko eta bueno, azkenean hori da hori da falta dena azaltzeko edo aurreratzeko dela bestiak entzutea.
Beraz, entzuleok badakizue esarri data hori 29a zuen Google Kalendar, zuen Google egutegi edo zuen mugikorraren alarman egun horretan horretara sartzeko eta bertan eskuratzeko ba disko berria eta kontzeptua pizkat ezagutzen hasteko. Ba, mila esker gurekin egoteagatik eta entzungo dugu eta ikusiko dugu.
Vale, ba, osondo, ba, mila esker zuei eta animo irratiarekin eta agur bat ere entzule guztiei.
Ondo bili.
Momentu etengabian, karakolak bere tokian. Zigarro errautsak maikainian, tabegi. Gaubeta maiz, oi finituan nago, ametxetan, pantaia biltza ikusteko, eskuak tinko, bizitzari eusteko, sufrimendua, zoriona bihurtzeko.
Comen albiste en tartea. Albisteak 2.0.
Eta larun bate honetan jardunaldi aktivista bat izango da Bilbon egun osoko topaketa. Gai hauen inguruan mugitzen diren pertsonak bildu nahi dituzte. software askea, jakina, virusak, segurtasuna, programazioa, software patenteak, netstrikek, kriptografia, anonimotasuna, RFID edo identifikazio etiketa irrati bidezkoak, bakizue dendetan ipintzen dituztenak, wireless sareak, sare sozialak, copylefta, jabetza intelektuala, kanon digitala, Creative Commons zibereskubideak, artibismoa, nertarta, gauza interesgarriak denak, kultura librea, mediaktibismoa, eta bar. Ilaren 27an munduko emakumeak elkartearen egoitzan izango da, eta informazio gehiago ere topa dezakezue sustatun, edo bestela ikusimakusi.net webunean.
Eta aipatu behar dugu, albiste garrantzitu bat, Google Summer of Coden parte hartuko du. Horrela da, Julen Ruiz Aizpuru, informatikari eta hacker zarauztarrak, Putel, euskaraketak eta itzulpenak oroar egiteko web sistematxoa garatuko du. Elkarrizketa bat ingo dugu eta aurki plazaratuko dugu irratia.comen ere. Julen Ruiz Aizpuru, hackerra, Google Summer of Coden.
Eta Gipuzkoan Counter B ospatuko da Tolosan asteburu honetan. Ordenagailu sal eta profesionalen bilera zabal bat da, halako encounter edo party hoietako bat, non esperientziak elkarbanatu eta egun gutxi batzutan informatikarekin loturik dagoen edozer ekintzatan murgiltzeko asmoa baitute. Aurten bigarren edizioa izango da, ostiraletik igandera, 25-27. 400 bat parte hartzaile espero dituzte Tolosako Usabal kiroldegian.
Gainera, honezkero jakingo duzue, Eibartarrak posta zerrendak 10 urte bete dituela eta ospakizunetarako lanean jarri dira. TomTom GPS-a euskaratzen hasi dira eta euskaratzean ez soilik kodea, baizik eta gainera ahotsa jarri dute. Zuk programatzen duzu ibilbide bat eta ibilbide hori ahotsez ematen dizu TomTom GPS-ak.
Arratsaldeko ordubiak dira. Bilbo iru.
Bilbon hasi dugu saioa eta Eibarren bukatu. Kasualitatea, Eibarren sortutakoak Bilbon esan digu agur. Josetxo Anitua eta hemen Bilboko kafe antzokian grabatutako kontzertu baten kantua. Bera da, abeslari bezala Aton Rumba taldearekin. TMT Jo Jo kantuarekin. Josetxo Anitua. Agur eta ez adiorik.
Yeah, we're gonna-
Bueno, lagunok, ba, Josetxo gogoan dugula, hau ez da izango segurezki gure egunik onena, baina datorren astean egongo gara berriz elkarrekin. Ondo ibili eta ondo segi.
Musika izan dugu izpide, musika entzungai, eta musikari eta musika sale handi bat agurtuko dugu. Berarekin urteak eman ditugu dantzan, bere doinupean, eta horrela agurtu nahi genuke. Musikari eta musika sale handi bezala.